Þar vestur kjördæmi Sigurður Páll Jónsson.
Já, hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttir fyrir þetta andsvar. Að sjálfsögðu erum við sammála. Var í sammála þingmanninum. Þetta er í mínum huga til að þétta öryggisnetið á landinu fyrir flugvelli og samgöngur. Og eins og þingmaðurinn kom inn á er gáttir inn í landið þar sem að framtíðin ætti að byrja í skauti sér ætti að vera sem sagt rýmri. Það hefur ýmislegt verið rætt í þessum málum og það kom hugmyndir um að lenda á Egilsstöðum hér fyrir nokkrum árum og beina útlendingum þangað eða sem sagt elendis frá ferðafólki hangað en ekki varður því vegna ýmissa mála eins og bara móttöku á ferðamönnum á svæðinu og eins eldsneytiskostnaður og það kannski eitthvað sem að þyrfti að beina þá að þeim aðlum sem þar eiga málað með eldsneytiskostnað og verður gaman að taka umræðu það og þá kemur upp nafn á fyrirtæki eins og Isavia. Þannig að, já, ég sammála þingmanninn.
Þá veitir hans að rauður sinni háttvirtur áttundi þingmaður Norðaustu kjördæmis Anna Kolbrún